እዚ ራድዮ ቫቲካን ኒውስ እዩ። ናይ ኣርጀንቲና መንእሰያት ማሕበር ሮዛርዮም ብሔራዊ መዓልቲ መንእሰያት ምኽንያት ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሓድሽ ትውልዲ ተዋስአ እምበር ኣብ ሕዳገት ከይተርፍ ዘተባብዕ ሓሳብ ዘማዕከለ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ህላዊን ሱታፌን ተልእኾን ኣብ ዝብሉ ሰለስተ ቃላት ዘተኮረ ቅዱስ ኣቦና ናይ ኣርጀንቲና ሮዛርዮም ማሕበር መንእሰያት ብምኽንያት ዘብዓሎ ብሔራዊ መዓልቲ መንእሰያት ኣርጀንቲና ዕለት 27 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉን እቲ ተላገ ብዝኾነን ክርስቶስን ንሕዋትን ዘለዎምን እትነብርዎ ውዕውዕ ፍቕሪ ምኽንያት ኣመስግነኩም ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣመዴዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም። ኢየሱስ ምሳና እዩ ኣብ ታሪክና ህያው እዩ። ኣንሕና እውን ክንስገውን ብሓባር ናይ ፍቕሪ ስልጣን ክንሃንፅ ይዕድመና። ምእንቲዚ ምስኡ ምዃን የቀድስ ኣብ ጸሎት ኣብ ቃል ቅዱስ መጽሓፍን ኣብ ቅዱሳት ምስጢራትን ንራኸቦ። ንኣው ግዜ ሃለወና ድምፁ ንምስማዕ ናይ ጽሞና ኣስተንትኖ ግዜ ሃለወና ምስ ኢየሱስ ታሪክ ምሕዳስ ዝከኣል እዩ። ኢየሱስ ይራኸበናን ይፍውሰናን፣ ካልኦት ንኽንፍውስ ከዓ ይልእኸ ና። ተፈዊሶም ዝፍውሱ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሎሞናኮ ኣስዒቦም ታሪክ ንበይንኻ ዝፅሓፍ ከይዲ ኣይኮነን፣ ታሪክ ንህዝቢ እምበር ርእየት ዓለም ኣይኮነን ዝሓንፅ። ከም ክርስትያን ታሪክ ክትሓንፅ እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ኣብ ህዝበ እግዚኣብሔርን ቤተ ክርስትያንን ምስ ህዝበ እግዚኣብሔርን እምበር ብጉጅለ ተገማሚዕኻን ተበታቲንካን ካብ ህዝበ እግዚኣብሔር ተፈሊኻ ኣይኮነን ምስ በሉ በዘይ ኣጋጣሚ ዘቅዱስ ኣቦና እቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም መንእሰይን ልልያ ፀዋ ዋዕታን እምነትን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝካየድ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ እናሓሰቡ ንርኩት ፃዕሪ ተሳታፍያን ዳ እምበር ተዓዛብያን ኣብ ሕዳገት ኣይተብሉ። ቅዱስ ኣቦና መልእኽቶም እንከጠቓልሉ እትወፅእ ናብ እትብል ናብ ወሰናስንን ክፍሊ ህልውናን ከተማታትናን እተብል ቤተ ክርስትያን ክንከውን ዝተፀዋዕና ኢና። ኣብ ተልእኾ ዘላ ቤተ ክርስትያን ብተዛታይን ፅንባሓልን ሰማዒ መንፈስን ኣገባብን ልእኽትን ሕያዋይ ጓሳን መሓሪት ቤተ ክርስትያን ንክንከውን ዝተፀዋዕና ኢና ቢሎም ኪዱ ኣይትፍርሑ። ተፃይ ምስልይነትን ተፃይ ንዓይ ይጥዓምንን ኩኑ እምበር ብመስኮት ትቐልቂልኩም እትርእዩ ኮይንኩም ተዓዘብቲ ዝፅሕፍ ታሪክ ኣይትኹኑ፣ ሰገነታውያን ኣይትኹኑ። ጫማኹም ኣጥሊቕኩም ናይ ኢየሱስ ማልያ ለቢስኩም ስለ ናቱ መደብን ረአይን ክትገጥሙ ናብ ሜዳ ውረዱ። ንብዙሓት ዝቆሰሉ ኣብ ጎዳናታትና ወዲቖም ንዝርከቡ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንኽትፍውሱ ምስኡ ብሓባር ተጓዓዙ። ኣብ ህዝብናን ንህዝብናን ኣብ ከተማታትናን ተስፋ ንኽንዘርእ ምስኡ ሓቢርኩም ተጓዓዙ። ታሪክ ንኽትሕድሱ ምስኡ ሕበሩን ሓቢርኩም ተጓዓዙን ከም ዝበሉ ሎሞናኮ ሓቢሮም።